Hola, muy buen día.
¿Cómo funciona un punto violeta, Belén?
Bueno, los puntos violetas lo que pretenden ser son espacios seguros de información, de sensibilización y de acompañamiento. Bueno, actuar, o primeiro concepto é actuar de forma preventiva, claro, e despois, por suposto, en calquer momento que hai calquer tipo de agresión, sexa como sexa, tanto sexual como machista, pois se centra, se lle dá unha atención prioritaria ás víctimas.
No caso precisamente dunha agresión, que protocolo se activa en canto chega unha persoa que di ser víctima dunha agresión?
Bueno, o primeiro é atendido por a psicóloga. Os puntos violeta de Oleiros todos teñen sempre atención de psicóloga, aparte de outra profesional. O primeiro, desde logo, é unha, bueno, é facela sentir cómoda, escoitalo, escoitar a persoa, acompañala, e despois, pois, seguidamente, unha vez detectado o tipo de agresión, se contacta cas forzas de seguridade do Estado. Dependendo si é menor ou non é menor, se avisa as familias.
Poden ser as vítimas as que acudan a un punto uh-huh. violeta, pero tamén se somos testemunhas podemos acudir a avisar de que está pasando esa agresión, non?
Claro, efectivamente, e que ademais é moi importante de que si nos vemos calquer tipo de actitude que non consideremos normal, vámoslo entrecomillar, a palabra normal, é importante achegarse ao punto violeta, porque ali nos van a aconsellar e se van a tomar as decisións pois máis axeitadas para cada momento. Non solo ten que ir a víctima, sino si somos coñecedores, porque lle está pasando a unha amiga, ou simplemente porque o estamos vendo, ou porque o que estamos vendo non nos parece de todo adecuado, sempre é importante achegarse ao punto violeta.
En que situacións, en que eventos sitúanse puntos violeta?
Nos en Oleiros empezamos o ano pasado situándolos. Bueno, en un primeiro momento solicitábamos os Xunta de Galicia, pero era bastante problemático que non los asignaran porque se acababan pronto a cantidad que tiñan disponibles. Entón, empezamos o ano pasado nas festas parroquiais, este ano nas máis multitudinarias, digamos, vale? Este ano nos vamos a poñer en todas as festas parroquiais e non solo nas festas parroquiais, sino, por exemplo, no San Xoán tamén vai haber punto violeta, nunha sardiñada popular que se fai, que organiza o Concello en colaboración ca Asociación San Cosme de Mallanca, tamén vai haber a presencia do punto violeta. En calquer acto que pensemos que se vai a xuntar pois moita poboación, vamos a estar representados. Uh-huh. E incluso este ano estuvemos traballando xa directamente con puntos violeta e puntos arcoíris nas escolas de Oleiros e nos institutos.
Uh-huh. Hai máis denuncias de agresións dende que temos puntos violeta, Belén?
Que nos teñamos constancias, denuncias de agresións non son moitas as que hai. Eu creo que o que sí, a poboación é moito máis consciente de esas cousas que non debemos de permitir, o temos moito máis claro, si ven non solo xa a víctima, sino as persoas que poden rodear a esa presunta víctima, e se achegan. Creo que a mensaxe que nos temos que quedar é que para o que valen os puntos violetas está cumplindo a súa función, porque ante calquer tipo de actitude acudimos aí, as persoas acuden ao punto violeta. Entón, creo que iso é importante, que este nun lugar visible que podas pasar, non só para informarte, sino para que te podan acompañar ante unha agresión ou ante haber visualizado unha agresión.
Pois con esa mensaxe nos quedamos. Belén Taboada, concelleira de Igualdade do Concello de Oleiros, moitísimas grazas.
Moitas gracias a todos vos e as ointes que nos están escoitando.